Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Աննախադեպ հրաժարականներից հետո երկրորդ օրն է իշխանությունը լռում է աշխատանքից հեռացված պաշտոնյանների ձախողումների մասին։ Հրաժարականների շքերթը շարունակվեց նաև այսօր, իշխող ուժի պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը առանց բացատրության վայր է դնում մանդատը, միայն պնդելով, թե դա հենց իր նախաձեռնությունն է։ Ինչ նկատի ուներ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը, երբ պաշտոնը լքելուց առաջ խոսեց 44-օրյա պատերազմի քրեական գործերի քննության արդյունքների մասին, դրանք համարելով կարևոր Հայաստանի նորագույն պատմության համար։ Վաղ Հայաստանում մեկնարկող ըմբշամարտի զինվորականների աշխարհի առաջնությանը հայ մեդալակիրները չեն մասնակցի, ինչ հիմնավորմամբ և ում ճնշմամբ։ Միջազգային թեմաներ. Պուտինը միջուկային նոր դոկտրին է ստորագրել, որի համաձայն Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել, նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբուլից։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր հաստատել է Ռուսաստանի նորացված միջուկային դոկտրինը, հայեցակարգի համաձայն Ռուսաստանն այսուհետ կարող է միջուկային զենք կիրառել ոչ միայն իր դեմ այդ զինատեսակի կիրառմանն ի պատասխան, այլև սովորական սպառազինության փարձակման դեպքում։ Անցած գիշեր ուկրաինական զորքերն ամերիկյան արտադրության ATACMS բալիստիկ հրթիռներով առաջին հարվածներն են հասցրել Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի տարածքում գտնվող զորամասերից մեկին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ արձակված 6 հրթիռներից 5-ը խոցվել են, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի տարածքին հասցված հարվածները կդիտարկվեն որպես ՆԱՏՕ-ի հարձակում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդ դեպքում Կիևին և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտներին զանգվածային ոչնչացման զենքով հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն կծակի, իսկ դա արդեն 3-րդ համաշխարհային պատերազմ է, նշել է Մեդվեդևը։ Այն որ ATACMS հրթիռներն այս գիշեր բազմիցս կիրառվել են Բրյանսկի մարզի ուղությամբ, վկայում է, որ արևմուտքը ցանկանում է սրել իրավիճակը։ Ռիո դե Ժանեյրոյում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, այդ հրթիռները բարձր տեխնոլոգիական են և դրանց օգտագործումն առանց ամերիկացիների հնարավոր չէ, պնդել է ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Ռուսաստանի տարածքում Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայված հյուսիսկորեացի զինվորականների թիվը կարող է հասնել 100,000-ի, այսօր իր հեռավար ելույթում դիմելով Եվրախորհրդյանի անդամներին նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, որ այս պահին Ռուսաստանի տարածքում գտնվող հյուսիսկորեացի զինվորականների թիվը 11,000 է։ Բալթիկ ծովի հատակով անցնող հեռահաղորդակցության մալուխի վնասումը ըստ ամենայնի դիվերսիա էր, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, մեկնաբանելով Ֆինլանդիան և Գերմանիան միմյանց կապող Sea Lion 1 օպտիկական մալուխի վնասման մասին տեղեկությունները։ Իսրայելի և Հեզբոլայի միջև ընթացող պատերազմի ավարտը տեսանելի է այսօր Բեյրութում, հայտարարել է Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Ամուս Հոխշտայնը։ Լիբանանի մայրաքաղաքում նա հանդիպել է երկրի խորհրդանի խոսակցությունը Նաբիհ Բերիի հետ, հանդիպման ընթացքում Հոխշտայնը լիբանանցի պաշտոնյաներին է փոխանցել կրակի դադարեցման ամերիկյան առաջարկների փաթեթը։ Այսօր Լուսադեմ ինվրացական ոստիկանությունը արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ցրել է Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ հավաքված ընդդիմադիր նստածույցի մասնակիցներին, ապամոնտաժելով այստեղ տեղադրված շուրջ 3 տասնյակ վրանները։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների չարգումը պահանջող ընդդիմադիրներից առնվազն 16-ը բերման են ենթարկվել։ Եվ Աբխազիայի խորհրդարանն այսօր քվեարկել է Ինքնարչակ Հանրապետության նախագահ Ասլան Բժանյայի հրաժարականի օգտին, Ինքնարչակ Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնանկության օգտին արտահայտվել են քվեարկությանը մասնակցած 31 պատգամավորներից 28-ը, մինչև նախագահական նորընտրությունների անցկացումը Աբխազիայի ղեկավարի պարտականությունները կկատարի փոխնախագահ Բադրագումբան։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Փոխատ
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկումը նախգլխավորի մասին։ Մեկ օրում 6 հրաժարականներից հետո, որի արդյունքում գրեթե ողջ ուժային բլոկը մնացել է առանց ղեկավարների, իշխանականները երկրորդ օրն է խուսափում են խոսել հեռացված պաշտոնյաների ձախողումներից, սահմանափակվելով վարչապետի հայտարարությունը մեջբերելով իրենց ձայնադերը, մանդատը վճռորոշ համարող իշխանական պատգամավորները միաժամանակ պաշտոնան կարված ղեկավարների թերացումների կամ բաց թողումների վերաբերյալ որևէ դժգոհություն չեն հայտնել, ոչ էլ նրանց հեռացնելու անհրաժեշտության մասին են խոսել։ Գոնե մինչ այս պահը ոչ թափանցի գործընթացի վերաբերյալ որևէ պաշտոնյա փաստացի հաշվետվություն չի ներկայացրել։ Փաշինյանի կուսակիցները չեն էլ թաքցնում, իրենք էլ տեղյակ չեն։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները չեն թաքցնում, իսկապես անակնկալի են եկել երեկվա պաշտոնանկությունների շարքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով հրաժարականի դիմումներ գրեցին միանգամից 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նախարարներ Վահե Ղազարյանն ու Գնել Սանոսյանը, քնչական ու հակակոռուպցիոն կոմիտեների ղեկավարներ Արգիշտի Քյարամյանն ու Սասուն Խաչատրյանը, պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը։
Ես սպասում էի, որ կլնեն փոփոխություններ, բայց մի անգամից էս վեցը արդեն բաներ, անակնկալ։
Դե ամեն դեպքում տշյուր սպասել էր, որոշակի գործընթացներ իհարկե ակնկալում ենք, բայց որ ուժային բլոկի այդ կարևորագույն դեմքերը մեկ օրում կարող էին հրաժարական տալ, իհարկե սա ցանկացած պատգամավորի մտածել է տալիս։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը, սակայն, պնդում է, դժգոհություններ կային ուժային կառույցների ղեկավարներից թե քաղաքական թիմի ներսում և թե հանրության շրջանում, և վարչապետն ըստ այդմ որոշումներ է կայացրել։
Բայց ինքը ասում է, չէ՞ արդեն ապերության բաժակը լցվեց, որովհետև ոչ մի բան չի փոխվում։ Էլի նույն մարդիկ կրակում են, նույն ավտոները ճռվրի են անում, երկրի ղեկավարը պատասխանը տալիս ամեն ինչի համար, ամեն ինչի, այդ չկատարած, ձեր ասած 6 տարի, որ չի կատարվե, այդ 6 տարու համար էլ ինքը պատասխանը տալիս, որ բաց թողում է, էդ էց։
Բայց ինքը հրաժարական չի տալիս։
Բայց ինչի՞ տա հրաժարական, ինչ արե, որ հրաժարական պետք տա, հիմա ինքը պետք փոփոխի երկիրը, տանում է դեպի նպատակի են մեր երկիրը։ Ինչ
6 տարի չի ստացվել։
Ստացվելա ոչ այն մակարդակով, որ ասենք պետք է ստացվեր։ Իսկ Փաշինյանը երբեք հրաժարական չի տա, իմացեք։ Ինքը այս երկիրը պետք է ղեկավարի միջև 26 թվականի ընտրությունները, այտենց էլ փոխանցեք ձեր մոտիկ հարազատներին։
Իշխանական պատգամավորները, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հրապարակավ երբեք չեն դժգոհել ուժային կառույցների ղեկավարներից, այդ թվում ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանից։ Այսօր, սակայն, ԿՊԱ-ական պատգամավորները պնդում էին դժգոհությունները հատկապես վերջին ամիսներին պարբերաբար են բարձրաձայնել, նաև իրենց փակնիստերի ընթացքում։
Ես չեմ լսել, որ դուք դժգոհություն հայտնած լինեք իր աշխատանքից։
Անձամբ ես։
Անձամբ։
Ինչ գիտես, որ դժգոհություն չենք հայտնել։ Մենք մեր ներքին քննարկումների ժամանակ դու ի՞նչ գիտես, որ չենք ասել։
Ասել
եմ։ Իհարկե, ամեն ինչ էլ ասվելա։
Առնվազն վերջին 3 ամսում անընդհատ դժգոհությունները արձարծվել են, և նաև հանրության բողոքը կար, որ ինչու այս դատավարությունները այդքան երկար են ձգվում, ինչու հանցագործությունների թվիաճ նկատվում, ինչու թմրամիջոցների տարածում հայտնաբերվում, այսինքն սրանք բոլորը պատասխանատուներ ունեն։ Հաջորդ հանրությունը բավարարված չի այս արդյունքներին։ Այս իմաստով կարծում եմ երկրի ղեկավարը որոշեց վիրահատական ճանապարհով գնալ, ժամանակը ցույց կտա արդյունավետությունը։
Թե ովքեր կփոխարինեն պաշտոնան կարվածներին, քաղաքացիական պայմանագրում դեռ տեղյակ չեն, հարցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշման տիրույթում է։
Նախարարի պաշտոնում կա այդպիսի ռեսուրս ունի կադրային իշխանությունը։
Ունի վստահաբար, ես կարծում եմ վարչապետը կառաջադրի տեխնացում։
Ուժային բլոկը ամբողջությամբ պաշտոնազրկված չէ, ուժային բլոկում եթե չկա առաջի դեմքը, օրենքով սահմանված կարգով, կանոնադրությամբ փոխարինում է հաջորդը, և աշխատանքները այստեղ չեն տուժում, և սահմանված ժամկետում կարծում նշանակումները կլինեն, նշանակողը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է կամ առաջարկություն անողը, առաջիկայում կտեսնենք։
Դու հանգիստ եղեք, այդ կադրերը կգտնվեն ու այդ կադրերը կսկսեն աշխատել։ Առանց նախարար չենք մնալու, խոսք եմ տալիս քեզ։
Ուժային բլոկի նոր ղեկավարների անունները գուցե հայտնի դառնան այսօր երեկոյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ տեղի ունենալիք քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջարականների շքերթը շարունակվել է նաև այսօր, պատգամավորական մանդատը վերդնելու մասին հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը։ Վերջինիս հեռացում թերևս անակնկալ չէ, Երևանից մամուլը գրում է նրա հնարավոր հրաժարականի մասին։ Զեյնալյանից բացի լրատվամիջոցները համառորեն գուժում են նաև իշխող ուժի առաջատար ներկայացուցիչներից մեկի Հովիկ Աղազարյանի մոտալուտ հրաժարականը։ Վերջինս երեք հավաստիացնում էր, թե իր պլաններում նման հարց չկա։ Այդ հայտարարությունից բառացիորեն ժամեր անց պատգամավոր Աղազարյանը կանչվում է հակակոռուպցիոն կոմիտե մանր եղջերավորների գործով հարցաքննության։ Շողի Գալստյանն է հաղորդում։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը առանց բացատրության վայր է դնում պատգամավորական մանդատը, միայն պնդելով, թե դա հենց իր նախաձեռնությունն է։
Իմ քաղաքական թիմի հետ միասին հաղթահարել ենք բավական ծանր փորձություններ և վստահ եմ, որ իմ գործընկերները կշարունակեն պահպանել մեր հրճակած արժեքները, կշարունակեն պատվով հաղթահարել Հայաստանի առաջ ծառացած բոլոր մարտահրավերները և իրականություն կդարձնեն մեր երազանքները։ Ինչպես մինչ այսօր, այսուհետ ևս գիտելիքներս և փորձս շարունակելու եմ ծառայեցնել Հայաստանին։
Կառավարության անդամների պաշտոնանկություններից հետո մինչդեռ մամուլը գրում էր, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Զեյնալյանին և Հովիկ Աղազարյանին է հորդորել մանդատից հրաժարվել։ ԿՊԱ-ական Զեյնալյանը հրաժարականի կարճ տեքստում ներկայացրել է առողջապահության հանձնաժողովում կատարած աշխատանքը, բայց չի հստակեցրել, ի վերջո վարչապետն է իրեն հորդորել հեռանալ և որն է պատճառը։ Այս տեքստը գրելուց մի քանի ժամ առաջ էլ իր պաշտոնանկության մասին հարցին լրությամբ էր արձագանքում։
Եթե ձեզ հորդորեն առաջարկեն մանդատ,
իսկ Հովիկ Աղազարյանը, որն այս օրերին պնդում էր, թե մանդատից հրաժարվելու միտք չունի, բացի խորհրդարանում տեղի ունեցած միջադեպից և կուսակցությունում քննվող վարույթից, նաև իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։ Պատգամավորն այսօր հաստատեց, մանր եղջերավորների արտահանման գործով երեք երեկոյան որպես ՎԿ հրավիրվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե առերես հարցաքննության։
Մանր եղջերավոր անասների արտահանման հարցով մեղադրանք չկա, ես ՎԿ-ի եմ։
Ըստ մամուլի, ԿՊԱ-ական պատգամավորի դեմ ցուցմունք տված անձին առերեսման ժամանակ պնդել են, որ Աղազարյանը կաշարք է պահանջել իրենցից արտահանումը կազմակերպելու համար։ Ազատության հետ զրույցում Հովիկ Աղազարյանը, հղումանելով նախաքնությանը, հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել։ Հնարավոր է քրեական գործով փորձում են իրեն ճնշել, որպեսզի վայր դնի մանդատը։ Պատգամավորը հակադարձեց, չկա այդպիսի բան։ Ինքն էլ ի տարբերություն Զեյնալյանի ասաց, կսպասի կուսակցության վարչության որոշմանը։
Ես հոտոնը երեզերվում պես կա ունենա համապատասխան հիմնավորումները։ Հետ հիմնավորումները ծանուցեց է դալից հետո կայասին որոշում։
ԿՊԱ-ականներ Նարեկ Զեյնալյանի և Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ կուսակցության վարչությունում կարգապահական վարույթը մեկ ամիս առաջ է հարուցվել։ Այն վերաբերում է խորհրդարանում հանցավորության թեմայով անցկացված լսումներին, որի ընթացքում պատգամավորներն ու քնչական կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավարը վիճել էին վիրավորել ու մեղադրել իրար։
Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ դողություն անի։ Ձեր թաղը չի ստե։ Տարձեն ժողովը։
Լավ, հիմա մենք ոնց
այսքան պետք է արա։
Կուսակցության ղեկավար մարմնի հերթական նիստն այսօր է, արդյոք Աղազարյանին և Զեյնալյանին առնչվող վարույթներով որոշումներ կկայացվեն։ Վարչության անդամներն օրվա ընթացքում հրաժարվեցին ասել։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը առանց հստակ ժամկետի երեք հայտարարել էր, շուտով վերջնական որոշում կլինի։
Երբ որ վարույթն ավարտվի, արդեն դրա մասին լրացուցիչ կհայտարենք ու կհայտարենք նաև հետևանքների մասին։
Ինչու Նարեկ Զեյնալյանը չսպասեց կուսակցության վարչության որոշմանը, պարզ չէ։ Պատգամավորը զանգերին չի պատասխանում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրացող պաշտոնյանները դեռ լուր են կամ տողատակերով են խոսում իրենց հրաժարականների պատճառների մասին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն օրինակ հրաժեշտի խոսքում 44 օրյա պատերազմի հետաքննության մասին է հիշեցրել, հայտարարել, որ դրա արդյունքներն ու արձանագրումները կարող են պատմական նշանակություն ունենալ։ Ումեղված քնչական կոմիտեի հրացող ղեկավարի այդ հայտարարությունը ինչ նկատի ունի, արդյոք քաղաքական ենթատեքստ է պարունակում Քյարամյանի ակնարկ Նախնարկը Նայրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Մենք կարողացել ենք ամբողջությամբ քննել 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական գործերը։ Մենք բոլոր ուղություններով մարակրկիտ քննություն ենք իրականացրել եւ բոլոր ուղություններով արդյունքներ ունենք։
Ինչ նկատի ուներ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քարամյանը, երբ պաշտոնը լքելուց առաջ խոսեց 44-օրյա պատերազմի քրեական գործերի քննության արդյունքների մասին, դրանք համարեց կարևոր Հայաստանի նորագույն պատմության համար։
Այդ արդյունքները արտացոլում են մեր նորագույն պատմության կարևորագույն էջի էությունը։ Մենք կարողացել ենք հասնել դրան։ Եվ այդ պատմությունը իրականում ժամանակի ընթացքում ցույց կտա այն իրողություններն ու իսկությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը պարզաբանում է, Քյարամյանը 3 խոսում էր պատերազմին առնչվող ենթադրյալ հանցագործություններին քրեական օրենսգրքի շրջանակներում գնահատականներ տալու մասին։ Նկատի ուներ, որ ավելի քան 2000 հատոր գործերի մեծ մասի քննությունն ավարտվել ուղարկվել է դատարան։
Խոսքը վերաբերում է բացառապես քրեական վարույթների նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված փաստերի ընդհանուր վերլուծությանը, այսինքն դիտարկումներն արվել են միմիայն քրեական և քրեիրավական հարցության մեջ։ Այլ բնույթի գնահատական տալու իրավասություն քնչական կոմիտեն ըստ էության չունի։
Իսկ ինչ է տեղի ունեցել 44 օրերի ընթացքում, երբ Հայաստանը պարտվեց Արցախի կարևոր բնակավայրեր ու դիրքեր անցան Ադրբեջանին, քնչականի խոսնակն ասում է, հնարավոր պատասխանները հենց այդ քրեական գործերում են։ Արդյոք այս գործերով անցնում են այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց որոշումներից են կախված բանակի գործողությունները։
Ես չեմ կարող հիմա այդպիսի տվյալներ տալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից դավաճանական գործողությունների վերաբերյալ, ես այդպիսի բան չեմ մտաբերում, բայց որ ունեցել ենք ուրեմն պետական դավաճանության որոշակի դրսևորումներ, կրկնում եմ, ոչ բարձրաստիճան սպայական կազմի մակարդակում, դրանց մասին մենք հրապարակումներ տվել ենք։
Ըստ քննության արդյունքների, պատերազմի ընթացքում եղել է սխալ մարտավարության, սխալ հրամանների, հրամանների չընդարկվելու հետևանքներով մարդկային ու տարածքային կորուստներ, ռեսուրսների ոչ ճիշտ բաշխման խնդիրներ։
Հետագա պատմության համար այդ ահռելի ծավալի կատարված աշխատանքը, մոտ 2000 հատորի գերազանցող ծավալի աշխատանքը, ուսումնասիրության առարկա դառնալով, ուրեմն իհայտ կբերի, թե ինչ է տեղի ունեցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Պատերազմի գործերից մեկով հարցակնվել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր այս հայտարարությունից հետո։
Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար, բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։
Քյարամյանի ղեկավարած կառույցը դեռ 2 տարի առաջ, որպես վկահարցակննած Փաշինյանին, պատերազմի պարտության մեջ մեղավոր չի համարել։ Քրեական գործը հարուցվել էր պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում հոդվածով, այնինչ որ թե կորուստ ծնողները պնդում էին, սա դավաճանություն է։
Այդ Քյարամյաններին է պետք հարցնել, որ հոդվածին է համապատասխանում և ինչ կարգի ծանրության մեղք է սա։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ, թեև հազարավոր գործերին հանրությունն այդպես էլ հստակ պատկերացում չունի, ինչու այսպես եղավ, ինչու էր հայկական կողմը 40 օր շարունակ խոսում հաղթանակի մասին։
Եղել է պատերազմ, որից կարելի էր խոսափել, բայց մերոնք իրենց կարճամտության պատճառով չեն խոսափել, հանգել են ծանրագույն պարտության և հիմա որևէ մեկը չի ցանկանում այդ պարտության տերը լինել։ Ոչ միայն այդ պարտության տերը լինել չեն ցանկանում, այլ նաև այդ պարտությունը հասկանալ և մարսել չեն ցանկանում։ Քարամյաններ, Փաշինյաններ, ես չգիտեմ էլ ովքեր, մերժվածներ և մերժողներ, պարտվածներ և պարտվողներ, որոնք իրար հայտ պատերազմելով, իրար չհասկանալով, իրար չընդունելով, իրար թշնամանալով և իրար փոխլրացնելով, փորձում են կոչել մեր պատմության այդ ծանրագույն էջը։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովը ևս չի բացահայտում անցած տարիների ձեռքբերած տվյալները։ Զեկույցը գաղտնի է համարվում, իսկ հանձնաժողովի ղեկավար իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը վերջերս միայն չէր բացառել, որ կլինեն նոր քրեական գործեր, բայց որևէ մեկի անունը չէր տվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչով է են հայտնի հերացված պաշտոնյանները, որոնցից շատերը Փաշինյանի կաբինետի ամենաազդեցիկներից էին, որոնց դիրքերը չէին ստասանում, ոչ սկանդալային բացահայտումները, ոչ հանրային մեծ աղմուկ բարձրացրած նրանց որոշումները։ ԲԴԽ ղեկավար Կարեն Անդրեասյանի, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը իր աշխատասենյակում կախելը չփրկեց դատական համակարգի պաշտոնյան ընդամենը մեկ ամիս առաջ պնդում էր, թե հեռանալու մտադրություն չունի, երեք հրաժեշտի ուղեր ձեր հղում, ընդ որում նրան ազգային ժողովի պատգամավորներն էին ընտրել այդ կառույցի անդամ և օրենքով որևէ կախում նա չունի գործադիրից։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման 6.5 տարիներին երկու ոստիկանապետի և ներքին գործերի մեկ նախարարի փոփոխություն է եղել։ Վալերի Օսիպյան, Արման Սարգսյան նրանց 2020-ի հունիսին փոխարինեց, ծնունդով իջևանցի Վահե Ղազարյանը։
Նախագծերի փաթեթի նպատակը քաղաքացիություն ստանալու։
Վարչապետի մանկության ընկերը կարիերայի կայծակնային աճ ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության արդեն 10-րդ օրը նա ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պետից դարձավ մարզային վարչության պետ։ Մեկ տարի անց ոստիկանության զորքերի հրամանատար փոխ ոստիկանապետ, ապա արդեն ոստիկանապետ էր։ Երբ կառուցվածքային փոփոխություն եղավ, նա չմնաց այդ պաշտոնում, այլ նշանակվեց ներքին գործերի նախարար, որի կազմում էլ ընդգրկվեց ոստիկանությունը։ Վահե Ղազարյանն անձեռն մխելի էր ամենաաղմկահարույց պատմություններից հետո անգամ, երբ ոստիկանները եռաբլուրում ձեռք ու ոտք ոլորելով բերման էին ենթարկում զոհվածների ծնողներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհը բացելու համար, այդ օրերին 30-ից ավելի իրավապաշտպան կազմակերպություններ հենց նրա հերացումն էին պահանջում։ Նույնը այս տարվա հունիսին, երբ ոստիկանությունը ազգային ժողովի մոտ չթույլատրված հատուկ միջոցներ կիրառեց ընդդիմության բողոքի ցույցերը ցրելու համար։ Փաշինյանն սկանդալային պատմություններին չեր անդրադառնում, անդրադառնալիս էլ միայն դրական և խրախուսական տեքստերով։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց պարտականություններն են կատարում և ինչպես նախկինում հետագայում էլ առավել սկզբունքայինները իրենց աշխատանքի դրական գնահատականը կստանան։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շրջանում, սակայն, կարիերայի առաջխաղացման առումով հավասարը չունի Արգիշտի Քյարամյանը, որը ևս հրաժարականների տեղատարափում հայտնվեց։ 5 տարում 33-ամյա Քյարամյանը պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի օգնականից դարձավ քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, ԱԱՑ փոխտնորեն, ապա տնորեն, 44-օրյա պատերազմի շրջանում հենց նա էր անվտանգության պատասխանատուն։ Ապա վերադարձավ քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի իր պաշտոնին, 21-ի հուլիսից արդեն նախագահն էր։ Ընդ որում պարզ չդարձավ ազգային ժողովում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ միջադեպն էր նրա հերացման պատճառը, թե վարչապետի վերջին դժգոհությունը իրավապահ համակարգից։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ քնչական կոմիտեի 10-րդ տարեդարձի օրը Փաշինյանը վստահությամբ հայտարարում էր, թե Հայաստանում վերացել է գործարկելու ինստիտուտը, բայց եւ ավելին էր ուզում տեսնել։
Ինչ որ առումով քնչական կոմիտեի 10-րդ տարեդարձը ուզում եմ համարել զրոյական կետ, այն առումով, որ այդ զրոյական կետից ամեն հաջորդող կետում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զգացողությունը, համոզմունքը պիտի ավելի ու ավելի խորանա Հայաստանի Հանրապետությունում արդարության, արդարադատության, օրենքի և օրինականության արկայության մասին։
Արդյոք քնչական կոմիտեի նախագահին տրված ժամանակը այդ մեկ ամիսն էր։
Սա առաջին հերթին վստահություն է քնչական կոմիտեի դատախազության, դատական համակարգի նկատմամբ, մյուս քնչական հակակոռուպցիոն կոմիտեի նկատմամբ։
Նույն այդ ելույթում վարչապետը նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեի նկատմամբ վստահությունից էր խոսում։ Պաշտոնից հեռացողների շարքում էր նաև այդ կառույցի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը վերափոխվեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի։ Հենց այս երկու կառույցներն են քննել և քննում 2008-ի մարտի 1-ի գործը։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նոր բացահայտումների մասին հայտարարվել, բայց փաստն այն է, որ 10 զոհերի սպանությունները բացահայտված չեն, այս անգամ մեղադրյալներ չկան։
Ինչ որ պայի ՊԵԿ-ը հայտնաբերում է,
երեկվա հրաժարականների շարքում ՊԵԿ նախագահի պատմությունը մութ մնաց։ Ռուստամ Բադասյանը Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանն էր 2018-ին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորը ձերբակալվել էր։ Հետո Բադասյանը ՊԵԿ փոխնախագահ դարձավ, ապա արդարադատության նախարար 21-ի ամառվանից ղեկավարում էր պետեկամուտների կոմիտեն։ Փաշինյանի կառավարման շրջանում Բադասյանը հերացող
գտնվող երրորդ ՊԵԿ ղեկավարն է։ Գնել Սանոսյանը տարածքայինի երկրորդ ղեկավարը, պաշտպանության ներկայիս նախարար Սուրեն Պապիկյանից հետո։ ԿՊԱ-ական Սանոսյանը կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ է։
Մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների խնդրել եմ թողնել իրենց զբաղեցրած պաշտոնները։ Նման խնդրանքով դիմելու պատճառները անձնավորված չեն, այլ համակարգային, որոնց մասին հրապարակային խոսել եմ։
Փաշինյանը երեք բացահայտ հայտարարեց, որ իր մատն է խառը հրաժարականների շքերթին, բայց նրանց շարքում էր նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, որին ազգային ժողովի պատգամավորներն էին ընտրել այդ կառույցի անդամ։ Այն սահմանադրությամբ գործադրից կախում չունի, ավելին պետական անկախ մարմին է։
Նիկոլ Փաշինյանը մեր նաև ղեկավարն է, ընդհանրապես պետության ղեկավարի լուսանկարը խորհրդանիշ է և այո, նաև լինում է ժամանակ, երբ աշխատանքային գործունեության ժամանակ նայելով լուսանկարին հիշում եմ, որ պետք է լինել ազնիվ, անաչառ և պահպանել են բոլոր պահանջները, որ մեր առաջ դրել է վարչապետը։
Նոր արդարադատության նախարար նշանակված Անդրեասյանը ևս հետևել էր երկրի ղեկավարի լուսանկարը աշխատասենյակներ վերադարձնելու իշխանականների թրենդին։ Նա 4-րդ ԲԴԽ նախագահն է, որ հեռանում է Փաշինյանի կառավարման շրջանում։ Բայց ահա հոկտեմբերի 1-ին ընկերոջ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնական ցույցից հետո Կարեն Անդրեասյանը խոսնակի միջոցով վստահեցնում էր՝ մեջբերում որևէ մտադրություն չունի հրաժարական ներկայացնելու։ Նոեմբերի 18-ին արդեն անձամբ Facebook-ում գրեց. «Գնում է այդ թունավոր պաշտոնում ամենաերկարը դիմացած. Պատճառների մասին ոչ մի խոսք»։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական ակտիվությունը ուրվագծվում նաև Վանաձորում Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած Լուսավոր Հայաստանն է ցրցամ տալիս այս գործընթացը, հանկարծակի որոշելով յետքանչել վարչական դատարան ներկայացրած հետընտրական հայցը, որի պատճառով արդեն 3 տարի Վանաձորի ավագանին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունի։ Ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրած հայցից կարճ ժամանակ անց Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Մարուկյանը բարձր պաշտոն ստացավ Փաշինյանի կաբինետում։ Լուսավոր Հայաստանն էլ որևէ կերպ չմիջամտեց Վանաձորում տեղի ունեցող վիճահարույց գործընթացներին։ Նոր զարգացումների մասին Կայինե Սիմոնյանը կպատմի։
Վանաձորում սպասվում են ընտրություններ և բնականաբար փոփոխություններ։
Վանաձորում հնարավոր արտահերտ ընտրությունների մասին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի կանխատեսումն է։ Իր YouTube-ի ալիքում տեղեկացրել է, թե օրեր առաջ վարչական դատարան են դիմել ու հրաժարվել իրենց հետընտրական հայցից, որի պատճառով արդեն 3 տարի Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունի։
Վերջում պարզում ենք շաբաթներ առաջ, որ մենք կարող ենք այն հին նախնական հայցից, որը մերժվել ամենք չենք բողոքարկել, շատ հետաքրքիր է, հրաժարվել, այսինքն ինչից հրաժարվենք, մեր վեճից, որ ավարտված, ավարտվել է, բայց կարող ենք իրավաբանորեն նման բան կա, որ մենք կարող ենք հրաժարվել այդ հայցից, և հետևաբար Վանաձորի ավականին կարողանա հավաքվել և ընտրել արդեն քաղաքապետը։
Լուսավորը 2021-ի ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել էր, մի ուրիշ հայցով էլ դիմել էր դատարան, որ ավականուն արգել են համայնքի ղեկավար ընտրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ կուսակցության բողոքի քննությունն ընթանում է։ Անցած տարի սեպտեմբերին ընտրական վեճն ավարտվեց, դատարանը համարեց, որ ավականու կազմում Լուսավոր Հայաստանը մանդատ չունի, բայց նիստեր գումարելու արգելքի գործը քիչ է ավելի քան 1 տարի չի փակվել, դեռ դատական նիստի օրը նշանակվել հաջորդ տարվա հունիսին։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որ Վանաձորի տեղական ընտրություններից ամիսներ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից պաշտոններ ստացել, իսկ իր գլխավորած կուսակցությունն էլ որևէ կերպ չէր միջամտում Վանաձորում տեղի ունեցող գործընթացներին, խախտել է լռությունն ու պնդել, թե արել են ձեռքից եկած ամեն ինչ, որ քաղաքական գործընթացները Վանաձորում տեղից շարժվեն։
Սիրելի Վանաձորի ավականու անդամներ, դուք եք կարող էիք փորձեիք ազդել այս պրոցեսի վրա, մենք ենք ազդում այս պրոցեսի վրա, էլի մենք ենք ազդում, և հիմա հավաքվեք, ընտրում եմ և ընտրեք Վանաձորի քաղաքապետ, և որ որևէ մեկին այլևս չեք կարող որևէ հարցում մեղադրել, որևէ մեկին։ Սպասենք սիրելի հայրենակիցներ, ամեն դեպքում մենք այս վերջի քայլն էլ արեցինք հանուն Վանաձորի, որ այն ինչ որ պետք է տեղի ունենա, տեղի ունենա, և այն որևէ կերպ չձգձգվի, այն էլ չձգձգվի անիմաստ տեղը մեր անունը շահարկելով, էլի։
4 ամիս առաջ բանտից ազատված նախկին համայնքապետ Մամիկ Օնասլանյանն անլուրջ է ընդունում Էդմոն Մարուկյանի հորդորները, թե գնացեք, նիստ գումարեք ու համայնքի ղեկավար ընտրեք։
Ինձ
համար իր կողմից ինչող ելույթները Վանաձորի ավականո հետ կապած արժանահավատ չեն եւ սպահին անհասկանալի է թե 3 տարի հետո ինչու է Նոր Մարուկյանը նոր այդ մասին խոսում։
Կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած նախկին համայնքապետը, որ 2021-ի ընտրություններին ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացելու օրեր անց կալանավորվել, ասում է իր գլխավորած կուսակցությունը գործող ավականիով համայնքի ղեկավարի ընտրություն չի նախաձեռնի, դրա հիմքն այսօր չեն տեսնում։
Նախաձեռնելու համար այս պահին բավարար ոչ բարոյա հոգեբանական, ոչ էլ իրավական նախադրյալներ գոյություն չունեն և ֆորմալ առումով որևէ խոչընդոտ վերացված չի, իսկ արդարադատության հասնելու առումով ընդհանրապես դեռ կես ճանապարհին ենք։
Վարչապետի նշանակած համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն էլ ամեն ինչ կապում է դատական գործընթացների հետ։ Նա բոլորովին անհայտ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ընտրական ցուցակով էր ավականու անդամ դարձել։ Այս տարվա գարնանը, երբ ընտրական վեճերը դատարանում կարծես ավարտված էին, մի բողոքել հենց այդ կուսակցությունը դատարան ներկայացրեց, որպես երրորդ կողմ դժգոհ էր մնացել, թե դատարանը նիստերի մասին իրենց պատշաճ չի ծանոցել ու վճիռը պետք է բեկանվի։
Դիմել եք դատարան, բողոքել եք, դժգոհել եք այն արդյունքներից, որ դատարան
հրապարակեց
ձեր կուսակցությունը հասկը։
Դե գնացեք կուսակցության ղեկավարին հարցրեք, ինձ ինչի եք հարցնում։
Բայց այդ կուսակցությունով եք ներկայացվել, այսինքն այդ կուսակցությունով եք դուք քաղաքապետ դարձել,
պարոն։ Ես կուսակցական չեմ, քի դուք չգիտեք։
Դուք չգիտեք, որ այդ կուսակցության ցուցակով եք դարձել
քաղաքապետ։ Ո՞ր կուսակցության ցուցակով եմ դարձել, ավականո անդամ։ Ձեր ինչ խնդրեմն է, օրինակ, կարինե ջան։
Այսինքն կապ չունեք այդ կուսակցության հետ, ի՞նչ եմ հասկանում։
Վերաքննիչ վարչական դատարանը դեռ չի քննել Լուսավոր Հայաստանի հայցից հրաժարվելու մասին երկու շաբաթ առաջ ներկայացրած դիմումը։ Եթե քննի, ենթադրաբար կկարճի գործն ու Վանաձորի ավականին ստիպված կլինի համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպել։ Եթե չընտրվի համայնքապետ, ավականին կցրվի ու նոր ընտրություններ տեղի կունենան։ Արդյոք իշխանությունները կգնան այս սցենարով, թե դատական գործընթացները ձգձգելու այլ հնարավորություններ կգտնեն։ Պարս չէ, Վանաձորն արդեն 3 տարի ղեկավարում է վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարը, ավականին էլ իշխանական անդամներով հավաքվում, արտահերտ նիստեր է անցկացնում տարին 1-2 անգամ։ Քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցի ղեկավար վարչապետի խորհրդական Արամ Խաչատրյանն ասում է, իրենց կուսակցությունն ընտրությունների կամ թեկնածուի հարց մոտակա ժամանակների համար չի քննարկել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մաների անդրադառնանք։ Վաղը Հայաստանում մեկնարկում եմ շամարտի զինվորականների աշխարհի առաջնություն, որին սակայն հայ մեդալակիրները չեն մասնակցի։ Նրանց դուրս են հանել մրցաշարի կազմից ընդվորում առանց բացատրության, ու պահանջով կամում ճնշման արդյունքում է Հայաստանի զինվորական ղեկավարությունը նման որոշում կայացրել, որն է նման արգելքի նպատակն ու հիմնավորումը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործոնների մասին կասկածներն ու պնդումները, որքանով են իրականությանը համապատասխանում, այս հարցերի պատասխանները փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, Օլիմպիական խաղերի մեդալակիր հայ ըմբիշները չեն մասնակցի վաղը Հայաստանում մեկնարկող զինվորականների աշխարհի առաջնությանը։ Ինչու՞, առաջատար ըմբիշներն իրենք էլ տարակուսած են, ըստ տարածած հայտարարության։
Ավելի ցավալի է, որ մեր առաջատար ըմբիշներին, այն մարզիկներին, ովքեր մեծ հնարավորություն ունեին չեմպիոն դառնալու, պարզապես դուրս են հանել մրցաշարի կազմից։ Մեզ ոչ մի հստակ պատճառաբանություն չեն ներկայացրել, թե ինչու ենք նման որոշման առջև կանգնել։
Այժմ ժամկետային զինծառայության մեջ են Մալխա Սամոյանը, Արսեն Հարությունյանը, Արման Անդրեասյանը, Վազգեն Թևանյանն ու Էլի Տիտղոսակիր ըմբիշներ, որ բանակի մարզական վաշտում անդադար պարապել են այս առաջնությանը մասնակցելու համար, խիստ դիետա են պահել ու պարզվում է իզուր։
Այս իրավիճակը մեզ համար չափազանց դժվար է, հոգեբանորեն և ֆիզիկապես։ Այն աշխատանքը, որ կատարել ենք, այն զոհողությունները, որ կատարել ենք, մնում են անարդյունք։
Ինչու են առաջատարները դուրս մնացել առաջնությունից։ Սա լրագրողների միակ հարցն էր, որ տրվեց առաջնության մեկնարկից առաջ հրավիրված հանդիսավոր Մամլոա Ասուլիսի ընթացքում։ Այդ միակ հարցն այդպես էլ չստացավ հստակ պատասխան։ Պաշտպանության նախարարության սպորտի ծառայության պետը միայն ասաց, Հայաստանը որպես հյուրընկալող երկիր առաջնորդվել է միջազգային կանոնադրության բոլոր կետերի խստիվ պահպանմամբ։
Այլ մարզիկների մրցաշարին ներգրավելու պարագայում հնարավոր կլինեին բազմաթիվ շահարկումներ, ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի կանոնադրությունը նախատեսած ունի սահմանափակումներ նաև զինծառայողների համար։
Գնդապետ Դավթյանը լրագրողների համար պնդումներից հետո էլ չմանրամասնեց, թե ինչ սահմանափակման մասին է խոսքը, եթե այս ըմբիշները ժամկետային զինծառայողներ են այժմ։ Ավելին, նրան զորակոչվելուց հետո այս ամռանը Դավթյանն անձամբ է հույս հայտնել, որ այս մարզիկներն առաջնությունում հաղթանակներ կբերեն։ Պաշտպանության նախարարության տեսանյութը կա։
Նոյեմբերի 18-24-ը 2024 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունը հյուրընկալելու է զինվորականների ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Այս պարագայում մեր զինծառայողները, արդեն նորակոչիկները, կկարողանան նաև բարձր պահել մեր դրոշը մեր Հայաստանում անցկացվող առաջնությանը։
Ինչ է փոխվել վերջին պահին, ինչու հայ ըմբիշները դուրս մնացին առաջնությունից։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը կրկնում է գնդապետին, մանրամասներ նա էլ չունի։
Սա հստակ ընթացակարգով իրականացվող աշխարհի առաջնություն է բանակայինների կազմից, և բնականաբար պետք է պահպանել կանոնակարգի բոլոր կետերը։
Ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի կանոնադրությունում մի կետ կա, որով զինծառայության չի կարելի անցնել այս մրցումներին մասնակցելու նպատակով, բայց հստակ չէ, ինչպես պիտի ուսումնասիրվի օլիմպիական կամ աշխարհի չեմպիոնի զինծառայության անցնելու նկատառումները։
Եկել են քրական պարապմունքներին մասնակցենք։
Կոնկրետ հայ ըմբիշները, որ զինծառայության անցան մի քանի տարկետումներից հետո, հենց զինուժի տարածած տեսանյութերում թիրախներ են խոցում, քրական պատրաստություն են սերտում, ծառայում են մի խոսքով։ Եթե նույնիսկ կա այս արգելքը, միթե աշխարհի այս առաջնության կազմակերպիչը պաշտպանության նախարարությունը տեղյակ չէր այդ մասին։
Չեմ տեսել, չեմ հանդիպել որևէ մրցաշարի կազմակերպչի, որը տեղյակ չլինի սեփական կանոնակարգի մասին։ Հնչում է հարց, որը տրամաբանական է, այսինքն միթե կարելի է կազմակերպել մրցաշար և տեղյակ չպահել մարզիկներին, որ իրենք չեն մասնակցել մրցաշարին ավելի շուտ։
Մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Գասպարյանը տեղի ունեցածը շոկային է որակում։ Թուրքիան օրինակ իր ուժեղագույն մարզիկներով է մրցահարթակ մտնելու։
Երևան ժամանող Թուրքիայի հավաքականը ունի իր կազմում դիտոսակիր ըմբիշներ, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ, և նրանց դեմ պայքարել շատ դժվար է լինելու։
Տեղի ունեցածը թափթփվածություն է որակում մեկնաբանը, նաև միտում է տեսնում։
Միտումը այն է, որպեսզի մենք նման մրցաշարի կազմակերպմամբ թույլ տանք, որպեսզի Հայաստանում ընչի Թուրքիայի օրհներգը, որպեսզի Թուրքիան իրեն լավ զգա և Հայաստանում ծածանվի Թուրքիայի դրոշը։ Սա ամենաշատ շրջանառվող տարբերակն է, թե ինչու է նման միտում, որպեսզի չմասնակցեն ուժերները։
Ուղղակի չեմ կարող լուրջ վերաբերել նման դիտարկումներին, իհարկե ոչ։
Կրթության նախարարը լուրջ չի վերաբերվում, գնդապետ Դավթյանն էլ վստահեցնում է Հայաստանի հավաքականի կազմը, որոշելիս այլ երկրների կազմերին չեն նայել։ Իդեպ ըմբշամարտի առաջնությունում Հայաստանի կազմը որոշել են պաշտպանության նախարարությունում։ Ըմբշամարտի ֆեդերացիան ոչ մի կապ չի ունեցել։ Այսօր նրանք էլ են հայտարարություն տարածել, թե իրենց համար էլ անհասկանալի է, ինչու են հավաքականից դուրս մնացել անվանինները։ Սա համարում են ցավալի, բայց ֆեդերացիայում վստահ են, մրցաշարին մասնակցող հայ ըմբիշները կպայքարեն նվիրումով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավագան ու նիստը այսօր հերթական անգամ սկանդալային ընթացք է ստացել տրանսպորտի թանկացումներ օրակարգում, բողավոսներով, փոխադարձ վիրավորական խոսքերով և միմյանց ուղղությամբ տարբեր իրեր նետելով ավագանին հաստատեց նաև արտոնությունների փաթեթ, որը սահմանում է, թե տրանսպորտից օգտվողների որ խմբերի համար կգործեն սեղ զեղչեր։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Փոխադարձ վիրավորանքներ, բղավոցներ, գրիչ շպրտել Երևանի ավականին այս պայմաններում քննարկեց հունվարից միասնական տոմսային համակարգի ներդրումից հետո, ովքեր կօգտվեն արտոնությունից հանրային տրանսպորտով երթևեկելիս։
Երևան քաղաքը մեզանայում եւ իրապես հարգելի գործընկերներ շատ տգեղա դիտվում, խոսումա մեր բոլորի մասին վատ։
Իսկ Երևանը նայում, լսում ու փորձում էր հասկանալ հունվարից թանկացող տրանսպորտը իր գրպանին քանի տոկոսով կհարվածի։
Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունված է։
Իվերչո 34.0-23 ձեռնպա ձայների հարաբերակցությամբ ավականին որոշեց, որ թոշակառուներին 30, դպրոցականներին 20, փարոսի նպաստառուներին ևս 20, ուսանողներին 15% զեղչ է հատկացվում։ Ծնողազուրկ դպրոցականներն ու ուսանողները առաջին և երկրորդ
համակարգի հաշվանդամություն ունեցողները, մանկատան և ծերանոցում բնակվողները, 4 և ավելի երեխա ունեցող ծնողները և ազգային հերոսները անվճար կերթևեկ են։
Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար հատուկ սակագին ինչու համար սահմանված չի։
Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը նախքան քվեարկությունը այս ցանկում փորձում էր գտնել տեղահանված արցախցիներին։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի պատասխանը կարճ էր.
Կենտրոնական իշխանությունը բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր իրականացրել է և իրականացվում է իրենց ուղղությամբ։
Միասնական տոմսային համակարգը կներդրվի հունվարին 171 նոր ավտոբուսների երթուղի մտնելուն պես։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի, հունվարի 1-ից 8800 դրամ կարժենա 30 օրվա տոմսային փաթեթը, 23690 օրվանը, իսկ 1 տարվանը 88000։ Բոլոր դեպքերում երթևեկությունների թիվը կլինի անսահմանափակ, օրական տոմսն էլ կլինի 280 և 300 դրամ 90 րոպեի համար։ Բուրըն քննարկումներով, քվեարկությունների բոյկոտումներով և բողոքներով ուղեկցված միասնական տոմսային համակարգի ընդունումը ընդդիմությունը որակել է տրանսպորտի թանկացման նախագիծ։ Այսօր էլ բուրն էր արտոնությունների մասին քննարկումը, կողմերն իրար մեղադրեցին պոպուլիզմի մեջ։
Կոշիկների շորի խանութներով ավելի շատ ձեղ չեք տեսնեք, քան դուք դպրոցական ուսանող
Ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն էլ ընդգծեց, որ ներկաների զգալի մասը տեղյակել չի, ինչ է քննարկում, գրեթե բոլորը երթևեկում են մեքենաներով, ուստի երևանցիների խնդիրներից տեղյակ չեն։
15%, 20%, այս ինչա, դուք ձեզ պահում եք անպարկեշտ վաճառականի պես, որ տոներից առաջ գները բարձրացնում են թաքուն, հետո սևուրփաթին Black Friday-ն անում 10% զեղչ, համեցեք, խափում են մարդուն մեկ այն մասը տանելով, դուք ստում եք այս ժողովրդին ասելով, որ փող չկա, փող կա, փողը հանրային ֆինանսները գրագետ ծախսող չկա։
Նախկիններ, ներկաներ թեման էլի չշրջանցվեց այս նիստում, հատկապես նախկին քաղաքապետ մանդատից զրկված Հայկ Մարությանի կուսակիցների ելույթներից հետո իշխանությունը չզսպեց համեմատականներ անցկացնելու գայթակղությունը։
Խոսում եմ մի խմբակցություն, ով ում ղեկավարը եղել է Երևանի քաղաքապետ, բայց իր կարծիքով այս ամբողջ տրանսպորտային համակարգը որ փոխվում է, ամեն տարի որ հարյուրավոր ավտոբուսներ են գնում, տասնյակ տրոլեյբուսներ են գնում, ո՞նց են կանում, այո փող կա։
Նիստի ընթացքում Մայր Հայաստանն էլ այսօր իր ելույթները ավելի պատկերավոր դարձրեց բողոքի ակցիայով, պաստառներ պարզեցին, պնդեցին, քանի դեռ քաղաքային իշխանությունը ստվերի դեմ արդյունավետ չի պայքարում, ոչ մի բարեփոխում էլ կյանքի չի կոչվի։
Նախթող ստվերը վերացնեն, տրանսպորտային համակարգի բարեփոխում անեն, հետո նոր կարելի հասկանալ, թե ինչքան է տրամադրվելու բյուջեից որպես դոտացիա։
Ընդդիմությունը քաղաքապետարանի պատերից դուրս էլ է շարունակում պայքարել իշխանությունների ձեռնարկած տրանսպորտային փոփոխությունների դեմ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ստորագրահավաքի անցկացնում 1-երթի համար 100 դրամ սակագինը պահպանելու պահանջով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկային օրենց գրքում, որնի դեպ Նիկոլ Փաշինյանն ապապետական էր որակել, փոփոխություններ են առաջարկվում։ Նախաձեռնության հեղինակները հավաստիացնում են, թե առաջարկները մշակելիս արդարության, հավասարության սկզբունքներով են առաջնորդվել։ Հանդիմախոսները մինչդեռ պնդում են, կառավարության նպատակը մեկն է՝ ավելացնել քաղաքացիների հարկային բեռը։ Նեսար Բեկյանն է հետևել այս թեմայով լսումներին։
Կառավարությունը փոխում է հարկային օրենսգիրքը, պատճառաբանելով, թե բոլոր տնտեսվարողները պետք է հավասար պայմաններում գործեն։ Օրինակ, որոշ մասնագիտական ծառայություններ, որ հարկային արտոնությունների դաշտում էին, շրջանառության հարկի ռեժիմով էին աշխատում, տեղափոխվում են ընդհանուր հարկման համակարգ։ Սա նշանակում է, որ այդ կազմակերպությունների հարկային բեռը մի քանի անգամ ավելանում է։
Այս քաղաքականության նպատակը հարկման հավասարության ու արդարության սկզբունքների ամրապնդումն է։
Եթե փաթեթն ընդունվի, այս փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվա հուլիսի 1-ից։ Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների թեմայով խորհրդարանում հանրային լսումներ էր կազմակերպել իշխող ուժը։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանն էր ներկայացնում նախագիծը։
Խոսքը մասնավորապես տնտեսական գործնական տեսակների դասակարգչով նախատեսված գործունեության հետևյալ տեսակների մասին է. Իրավաբանական գործունեություն, հաշվապահական գործունեություն, գլխամասային գրասենյակների գործունեություն, կառավարման հարցերով խորհրդատվություն, շենքերի շինարարություն, քաղաքացիական շինարարություն, մասնագիտական շինարարական այլ գործունեություն, անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարչատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ, գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի հետազոտություն, մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն,
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը կոնկրետ օրինակով դիմեց փոխնախարարին, կա կազմակերպություն, որը զբաղվում է աշխատողների ոտնահարված իրավունքներով, անվճար իրավաբանական ծառայություն են մատուցում ու ցածր աշխատավար ստացող մարդկանց աջակցում։ Հարկային նոր փոփոխության դեպքում ինչ անեն, եթե շահույթ չունեն, ինչպես վճարեն ավելացող հարկային բեռը։ Փոխնախարարը պատկերացնում է ֆինանսական փոխհատուցմամբ։
Հարկում է, որ հետո դրա վրա պատիկներով ավել գումար ծախսի նույն գործը ինքը կազմակերպի ստեղ տրամաբանությունը որնա։
Վարչապետ Փաշինյանը գործող հարկային օրենսգիրքը օրեր առաջ որակել էր ապապետական ու հանձնարարել օրենսգրքի փոփոխության գործընթաց սկսել։ Փոքրումիջին ձեռնարկատերերի ներկայացնող Հակոբ Ավակյանը հիշեցրեց, որ այդ նույն օրենսգրքով շրջանառության հարկ վճարողների շրջանակը ընդլայնվեց ու արդյունքում ոլորտը զարգացավ։ Շրջանառության հարկը վերացնելով ընդհանուր հարկման դաշտում հավասար ու թափանցիկ միջավայր ստեղծելու կառավարության հիմնավորումները չհամոզեցին։
Կան բիզնեսներ, որոնք թաքնվել են և թաքնվելու են և շարունակելու են խաբել։ Դուք եթե տանեք ավելացված արժեքի հարկ, շարունակելու են լինեն բիզնեսներ, որոնք ձեզ խաբելու են։ Դա բնական ու բան պրոցես է, որի համար պետությունը ունի վարչարական մարմիններ, այսինքն եթե շրջարկը վերացնում ենք, այդ խաբողը չի խաբելու, շարունակելու է ավելի շատ խաբել։
Փոքրումիջին ձեռնարկատերերի հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Վահագն Համբարձումյանը կառավարության հիմնավորումները թե այսպիսով հավասարություն են հաստատում ու ստվերի դեմ պայքարում հիմնազուրկ որակեց։
Տղեք, թարս ենք բռնել գործը, հավատացեք, թարս ենք բռնել, փոխանակ այս տվերը բերեք դաշտ սկզբից, այսինքն ոչ մի հնարավորություն չտանք, որ հետ քայլ անեն, մի անգամից այնպիսի բեռ եք բարձրացնում, որ տանում է մի անգամ նշանակ, հարցրել ենք, մենք խոսացել ենք, ճարտարապետների հետ խոսացել, հասնենք այնքան բարձրնեն, ինչքան ուզում եք, որ բարձրացնեն, ես իմ հարկի չափում մենա ինչ վճարել եմ, այդքան վճարել եմ, մնացածը հետ եմ քաշվելու, կանխիկ վերցնելու եմ հետ քաշվել։
Շրջանառության հարկից ավերացված արժեքի հարկի անցնելով կառավարությունը նպաստում է, որ մասնագիտական ծառայությունների գները բարձրանան, դժգոհեց խորհրդատվական ծառայությունների ներկայացնող Սիլվա Մեսրոպյանը։ Նախարարի հիմնավորումները չբավարարեցին նաև ընդդիմադիրներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը եզրահանգեց, այս փոփոխության պարզապես փորձում են բյուջեն լցնել հարվածելով փոքր բիզնեսին։
Եվ հետևանքը լինում է այն, որ անելանելիության վիճակում դնելով բիզնեսին, ինքնազբաղվածներին կամ նույնիսկ հանրային ծառայություններ օրենքի ուժով պարտադիր մատուցող սուբյեկտներին մղում են նրանց զբաղվելու կամ այլ գործունեությամբ կամ դադարեցնելու գործունեությունը։
Այս նախագծի դեմ ակտիվ պայքարում էին փաստաբանները, նրանք նաև հանրային պաշտպանություն են իրականացնում, դժգոհում էին, թե հարկային բեռն ավելացնելով չեն կարողանա ապահովել սոցիալական խոցելի խավերի պաշտպանության իրավունքը։ Դահլիճից դժգոհություններ հնչեցին, թե կառավարությունն այս էական փոփոխությունը չի քննարկում շահառու շրջանակների հետ, առաջարկում էին հետաձգել օրենքի ընդունումն ու մանրամասն քննարկել նախագիծը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան.
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Ռուսաստանի տարածքներին ամերիկյան սպառազինությամբ հարվածելու սպիտակ տան որոշման մասին։ Հրատվամիջոցների տեղեկությունների ֆոնին Պուտինը ստորագրում է միջուկային դոկտրինում փոփոխություններ։ Մոսկվայի մեկնաբանման պաշտպանական բնույթի այդ փոփոխություններով Կրեմլն իրավունք է ստանում միջուկային զենք օգտագործել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ։
Ուկրաինայի դեմ արդեն հազարերորդ օրը շարունակվող պատերազմում առաջին անգամ Կիևն այսօր հարվածել է Ռուսաստանի տարածքին ամերիկյան հեռահար հրթիռներով։ Տեղեկությունը հաստատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մանրամասնելով, արձակվել է 6 հրթիռ սահմանամերձ Բրյանսկի ուղությամբ, ըստ ռուսական կողմի զոհերու վիրավորներ չկան։ Սա նշանակում է, որ Ուկրաինան գնում է իրավիճակի սրացման, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կիևը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Սպիտակտունը եւս առայժմ պաշտոնապես չի հաստատել լրատվամիջոցներում Երևանից շրջանառվող հաղորդումները, թե Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահ Ջո Բայդենը թույլատրել է ամերիկյան հեռահար զենքով հարվածել Ռուսաստանին։ Ուկրաինայից 3 միայն հարկային համարել ընդգծել դա արմատապես կփոխի իրավիճակը արդեն շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմում։ Այսօր էլ նախագահ Զելենսկին է պատերազմի 1000-րդ օրվա ուղերձում պնդել՝ գալիք տարին ճակատագրական լինելու։
Վճռորոշ պահերին, որոնք անպայման կլինեն հաջորդ տարի, մենք չպետք է թույլ տանք, որ աշխարհում որևէ մեկը կասկածի Ուկրաինայի վճռականությունը։ Պատերազմի այս փուլում է որոշվում, ով է հաղթելու՝ մենք թշնամուն, թե թշնամին մեզ, ուկրաինացիներիս, և եվրոպացիներին ու բոլոր նրանց, որ ցանկանում են ապրել ազատ։
Ռուսաստանի նախագահն էլ իր հերթին այսօր ստորագրել է Դաշնության միջուկային ոլորտի նորացված դոկտրինը, որը իրավունք է տալիս Մոսկվային միջուկային զենքով պատասխանել Ռուսաստանի և Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգող ցանկացած հարձակման անգամ զանգվածային հրթիռակոծության դեպքում։ Ռուսաստանը միջուկային զենքը միշտ է դիտարկել որպես զսպման միջոց, և հիմա պետք է մեր սկզբունքները համապատասխանեցնենք ներկայ իրավիճակին, ընդգծել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, չհերքելով, որ այս քայլն ուղղված է Վաշինգտոնին։
Ռուսաստանի
Դաշնության դեմ ագրեսիան ցանկացած ոչ միջուկային պետության կողմից միջուկային պետության մասնակցությամբ կամ աջակցությամբ համարվում է նրանց համատեղ հարձակումը։
Միջուկային սպառնալիքներին զուգահեռ Մոսկվան շարունակում է հրթիռակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Անցած գիշեր ռուսների թիրախում է եղել Սումիում գտնվող հանրակացարանը, առնվազն 9 մարդ զոհվել է, 11-ը վիրավորվել։ Այսօր էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե նոր բնակավայր են գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Կուրախովա քաղաքի մերձակայքում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական բանակի մատակարարումների համար։ 2022-ի փետրվարից, երբ Պուտինը հրահանգեց լայնածավալ պատերազմ սկսել հարևան երկրի դեմ, Ուկրաինայում հազարավոր մարդիկ են զոհվել, ավելի քան 6 միլիոն մարդ դարձել է փախստական, երկրի տարածքի շուրջ 20%-ն այժմ գտնվում է ռուսական օկուպացիայի տակ։ Երբ և ինչպես կավարտվի այս մղձավանջը, Կիևի բնակիչներն այսօր դժվարացել են ազատության այս հարցին պատասխանել։
Մի օր կավարտվի գուցե, եւս 1000 օր հետո, հույս ունեմ երկար չի տևի։
Ի սկզբանե չպիտի սկսվեր, Աստված գիտի, երբ կավարտվի։ Մեր կառավարության և դաշնակիցների կողմից բավարար քայլեր չեն արվում այն ավարտելու համար։ Ես չեմ կարծում, թե մարդիկ կաջակցեն Զելենսկիին, եթե նա Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսի։ Միայն սա կարող եմ ասել, ինչպես պիտի ավարտվի։ Հույս ունեմ, որ կարող ենք վերադառնալ մեր օկուպացված տարածքներ։ Ուզում եմ հավատալ դրան։ Պատերազմը մեր հաղթանակով պիտի ավարտվի, և վերջ։
Ինչ եք կարծում, երբ կարող է ավարտվել պատերազմը։
Ինչքան հնարավոր է շուտ, մեզ համար ինչքան հնարավոր է շուտ։ Մարիուպոլից ենք տեղահանվել, տուն ենք ուզում գնալ։
Ռազմական փորձագետները նշում են, ամերիկյան հեռահար հրթիռների կիրառումը Ռուսաստանի դեմ կարող է ամրապնդել Ուկրաինայի դիրքերը։ Միաժամանակ հստակ չէ, որքան կկարողանա Կիևը օգտվել այդ հնարավորությունից։ Նախագահ Բայդենը հունվարին իշխանությունը կփոխանցի Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին, որը կողմ է պատերազմը օր առաջ կանգնեցնելու գաղափարին։ Այս փոփոխությանը պատրաստվելու համար այսօր Եվրոպայի առաջատար երկրների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Լեհաստանի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարներն են հանդիպել։ Բանակցությունների ավարտին Լեհաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, Եվրոպան պատրաստ է Ուկրաինային պաշտպանություն և ֆինանսական օգնություն տրամադրել, եթե Վաշինգտոնն իր օգնությունը նվազեցնի։ Մինչօրս արդեն 33 ամիս շարունակվող պատերազմում Միացյալ Նահանգներն էր առաջատարը Ուկրաինային ֆինանսական և ռազմական օգնություն տրամադրող երկրների շարքում։
Հետընտրական լարվածությունը Վրաստանում չի թուլանում։ Երեք այսօր Լուսադեմին ոստիկանները բռնի ուժով հեռացրին ցուցարներին Թբիլիսի փողոցներից։ Ավքերպաընտրությունների արդյունքների չեղարկման պահանջով վրաներ էին տեղադրել մայրաքաղաքի առանցքային փողոցներից մեկում, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Վրացական ոստիկանությունն այսօր առավոտյան բռնությամբ ծրել է Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ մի քանի օր շարունակվող բողոքի ցույցն ու ապամոնտաժել վրանները, որտեղ գիշերում էին նոր ընտրություններ պահանջող ցուցարարները։ Հոկտեմբերի 26-ին կայացած ընտրությունները, որում հաղթել է 2012 թվականից իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, ընդդիմությունը համարում է կեղծված։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները գետնին քարշ տալիս մարդկանց և բռնություն կիրառում նախքան բերմանի ենթարկելը։ Ձերբակալվածների թվում է ընդդիմադիր Մթվարի հերոստալիքի օպերատոր Սերգի Բարամիձեն, ում ոստիկանները ծեծել են եւ կոտրել տեսախցիկը։ Նախնական տեղեկություններով 16 հոգի ձերբակալվել է խուլիգանության եւ ոստիկանության օրինական պահանջները չկատարելու համար, նրանցից 3-ը, այդ թվում ընդդիմադիր հերոստանգերության օպերատորը, ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Այսօր առավոտյան ոստիկանական բիրտ գործողություններից հետո, սակայն ցուցարարներն ասում են շարունակելու են պայքարը։
Մենք պայքարում ենք ռուսական կառավարության դեմ, որ փորձում է մեզ հետ տանել դեպի խորթային միություն։ Եթե այս իշխանությունը մնա, ոչինչ չի փոխվի, ուրեմն նրանք պետք է հեռանան։
Մենք կշարունակենք մեր բողոքը մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Գիտենք, որ երկար գործընթաց է, բայց մենք չենք հոգնի։ Մենք ուժեղ ենք, մեր կամքն ենք արտահայտում և գիտենք, որ հաղթելու ենք։ Մինչ այդ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր դիմել է երկրի սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու հայցով, հիմնավորելով, որ խախտվել է քվեարկության գաղտնիությունը, բացի այդ արտերկրում Վրաստանի քաղաքացիներին արգելվել է մասնակցել ընտրություններին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոյեմբերի 16-ին հաստատեց ընդդիմության և նախագահի կողմից չճանաչված խորհրդարանական ընտրությունների ամփոփիչ արձանագրությունը։ Պատգամավորական մանդատ ստացած 4 ընդդիմադիր ուժերից և ոչ մեկը համաձայն չի հայտարարված արդյունքների հետ։ Ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում նաև երկրի նախագահը։ Ընդդիմությունը պահանջում է հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների նոր քվեարկություն և խախտումների միջազգային հետաքննություն, անվստահություն հայտնելով քնչական մարմիններին և դատական համակարգին։
Հանգիստ է նաև իրավիճակը Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, որտեղ Մոսկվայի և Սուխումիի միջև կնքված տնտեսական գործարքը իշխանափոխության հանգեցրեց։
Աբխազիայի խորհրդարանը քվեարկությամբ ընդունել է ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ասլան Բժանյայի հրաժարականը։ 31 պատգամավորներից 28-ը կողմ, 1-ը դեմ է քվեարկել, 2 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել, քվեարկությունը գաղտնի էր։ Նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես մինչև նոր ընտրություններ կկատարի փոխնախագահ Բադրագունբան։ 3 իշխանության և ընդդիմության երեքական ներկայացուցիչների շուրջ 8 ժամ տևած բանակցություններից հետո Բժանյան հրաժարականի մասին ներհայտարարել իր խոսքով երկրում կայունությունն ու սահմանադրական կարգը պահպանելու նպատակով։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ ըստ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության Բժանյան համաձայնել էր հրաժարական տալ պայմանով, որ նոյեմբերի 15-ից կառավարական շենքերի համալիրը վերահսկող ցուցարարները կազատեն տարածքը, եթե այս պայմանը չկատարվի, Բժանյան հետ կկանչի իր հրաժարականը։ Համաձայնեցվել է, որ վարչապետի պաշտոնում Ալեքսանդր Անգվաբի փոխարեն նշանակվում է 2012-17 թվականներին խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Վալերի Բգամբան։ Իսկ նախարարներն իրենց պարտականությունները կկատարեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աբխազիայի նորընտիր նախագահը չի ստանձնել իր պարտականությունները։ Սուխումիում իրավիճակը կտրուկ սրվեց նոյեմբերի 15-ին Ռուսաստանի հետ ներդրումների վիճահարույց պայմանագիրը վավերացնելու դեմ ցույցերի ժամանակ, որը ենթադրում է տնտեսական լայն արտոնություններ ռուսաստանցի խոշոր ներդրողների համար։ Ըստ իշխանության այն տնտեսական օգուտներ կբերի։ Ընդդիմության պնդմամբ, սակայն, պայմանագիրն ազգային շահերի դեմ է և բոլոր առումներով արտոնյալ պայմաններ ստեղծելով ռուսական կապիտալի համար կկործանի տեղական փոքր ու միջին բիզնեսները։ Նոյեմբերի 15-ին ցուցարարները քանդել էին կառավարական շենքերի համալիրը, դի պարսպի մի մասը եւ ներխուժել խորհրդարանի շենքի հարակից տարածք, այնուհետև գravel խորհրդարանը, նախագահի նստավայրն ու կառավարական շենքերը։ 3 բանակցություններից հետո տեղեկություն ստացվեց, որ Աբխազիայի նախագահը հեռացել է երկրից, սակայն ինքը Բժանյան այսօր առավոտյան հերքել է այդ լուրերը, տեսանյութը հերապարակել եւ հայտարարել, որ իր հայրենի Թամիշ գյուղում է։
Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը փակուղում է հայտնվել, համաժողովի գլխավոր արդյունքներից մեկը պետք է դառնա կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարի համար աշխարհի երկրների ֆինանսական ներդրումները, սակայն մասնակից պետությունները կարծեք թե հապաղում են, իրավիճակը հույսուն են փրկել մեծ քսանյակի առաջնորդները, Ռոբե Զարգարյանին լսենք։
Բաքվում ընթացող կլիմայական համաժողովը մոտենում է ավարտին, բայց ծառայժմ մորակարքի գլխավոր հարցով համաձայնություն չկա։ Որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ պետությունները զարգացող երկրներին կլիմայական մարտահրավերներին դիմակայելու համար? ՄԱԿ-ի հաշվարկներով զարգացող երկրներին մինչ 2030 թվականը 5-8-ից 6-8 տրիլիոն դոլար է պետք կլիմայական նպատակներին հասնելու համար։ Աղքատ երկրները թե վահագնացող կլիմայական փոփոխությունների գլոբալ տաքացման ու բնական աղետների համար մեղքի փոքր բաժին ունեն, բայց դրանցից ամենաշատն են տուժում։
Look at the Valencia, Spain. They have suffered with massive droughts, no, floods.
Լիմայի փոփոխությունները աշխարհում բոլորի վրա են ազդում, այլ ոչ միայն գլոբալ հարավի։ Տեսեք ինչ եղավ Իսպանիայում, Վալենսիայում մի քանի շաբաթ առաջ։ Այո, գուցե բոլոր հարցերը չբավարարվեն, բայց եթե մեր հիմնական կարիքների 70%-ը ստանանք, կարող ենք ասել, որ հաջողության ենք հասել։
2009-ին հարուստ երկրները համաձայնեցին միասին տարեկան 100 միլիարդ դոլար հատկացնել զարգացող պետություններին։ Շուրջ 10 տարի առաջ Փարիզում էլ որոշվեց, թիրախային շեմը պետք է փոխվի։ Նախատեսվում էր, որ բանակցությունների կուլմինացիան հենց COP29-ը կլինի եւ Բաքվում նոր համաձայնություն ձեռք կբերվի։ Համաշխարհային առաջնորդները այդուհանդերձ COP29-ից դրական ակնկալիքներ ունեն։ Ռիո դե Ժանեյրոյում ընթացող մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի ընթացքում առաջնորդները հրճակագ գիրան ընդունել, հայտարարելով Բաքվի բանակցություններից հաջող արդյունք են սպասում։
Մենք ընդգծում ենք միջազգային աջակցության ավելացման անհրաժեշտությունը, այդ թվում զարգացող երկրների համար կլիմայի ֆինանսավորումն ու ներդրումները։
Հայտարարությունը Բաքվից արդեն արձագանքել են։ Մեծ 20-յակի երկրները հստակ ուղեր ցղեցին COP29-ի իրենց բանակցորդներին առանց ֆինանսական նոր թիրախի Բաքվից չհեռանալ։ Ընդգծել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխությունների մասին շրջանակային կոնվենցիայի գլխավոր քարտուղար Սայմոն Ստիլա։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջողի երեկո։